Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Carpe noctem.
Uf, matinot.
Prvim korakom ka nauci pridružujemo se šetačima pod zvezdama koje okuplja ekološko udruženje Carpe noctem iz Novog Sada.
Izložba.
Dobar dan, ja sam Kristina Šarić, profesorka sa Rudarsko-geološkog fakulteta i autorka izložbe U kamenu svetlosti trag, koja će se otvoriti u subotu 3. jula u 19 sati u galeriji Prirodnjačkog muzeja u Beogradu na Kalemegdanu.
Fizika je svuda oko nas.
Ja sam Petar Samrđić, bivši učenik matematičke gimnazije i budući student matematičkog fakulteta u Beogradu. I prošlih nedelja sam učestvovao na Evropskoj olimpijadi iz fizike, zajedno sa još 4 momaka.
Korak ka nauci.
Sa vama kanauci koračaju i Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević i Marija Mišić. Dobar dan.
Korak kanauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Prilikom parenja obične lignje potroše gonade koje više nisu u stanju da obnove, pa ubrzo uginu. Ženke obično izlegu oko 6000 jajašaca, koje obese u obliku vrpci na neko zgodno mesto. Posle oko 3 nedelje izlegu se male lignje, koje prvih nekoliko dana žive kao plankton.
Korak ka nauci. Carpe noctem. Uf, matinot.
Dejana Bjelajac sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Novosadskog PMF-a, ali i iz ekološkog udruženja Carpe Noctem, poziva nas u šetnju pod zvezdama. Dobar dan.
Dobar dan.
Da, podsjetimo naše slušalce, šta je Carpe Noctem?
Carpen Octem je nevladina organizacija koja je fokusirana na neke ekološke teme, a pre svega temu svetlosnog zagađenja. Pa u okviru toga mi organizujemo razne aktivnosti koje zapravo najviše doprinose podizanju svesti o ovoj problematici.
Dakle, tražite svetlosno nezagađeno mesto za uživanje u prirodi.
Baš tako.
Tako jednu šetnju zakazali ste za ovaj vikend, to je četvrta šetnja te vrste. Kojim putem idete ovog puta, odnosno ovom prilikom?
Da, ovog puta idemo od Bukovca ka Stražilovu, zatim ka Selištu, da bismo završili ponovo u Stražilovu. To je staza od nekih 9 km i u jednom momentu kada se popnemo na Selište, tada ćemo imati prilike da pomoću teleskopa posmatramo zvezdano nebo i popričamo zapravo sa svim našim učesnicima, kojih je sada gotovo 300, o svetlosnom zagađenju i o nekim zanimljivim temama iz astronomije.
To je prilično dugačka staza.
Tako je. Pa ne bih rekla da je toliko dugačka. To je na osnovu naših pređašnjih iskustava prilično jednostavna staza, čak i za deca od 10 godina na više, zato što smo do sada i imali nekoliko mlađih posetilaca koji su baš ovu stazu savladali.
Vi imate i određeni program koji, eto, između ostalog treba onako eksplicitno da podigne svest o svetlosnom zagađenju, to je to posmatranje zvezdanog neba.
Tako je. I osim toga, kada krenemo zapravo da se krećemo ka Bukovcu, odnosno ka Stražilovu iz Bukovca, imat ćemo prilike da svedočimo jednom lepom zalasku sunca iznad Novog Sada, a nakon što se popnemo na taj naš vidikovac, odakle ćemo i imati posmatranje, također ćemo moći da vidimo taj takozvani sjaj neba iznad Novog Sada i okolnih naselja, odnosno tu narančastu kupolu koja se formira iznad naselja, a to je zapravo sva ta grupica na veštačku osvjetljenje koje sija ka nebu umjesto ka zemljenoj površini.
Ipak ćete moći da se družite uz teleskope sa mesta na kome se okupljate.
Tako je, mislim naravno da to nije idealno područje za posmatranje neba, da postoje mnogo bolja poput zabačenih delova na Tari, oko Vlasinskog jezera i mnogi druge lokacije po obodima zapravo naše države, ali i Fruška Gora je prilično dobro rješenje za ljude koji su u neposrednoj okolini, svakako da se može vidjeti mnogo više zvezda nego u gradovima.
Na koji način u stvari želite da delujete, ne znam da li smijem da kažem, protiv svetlosnog zagađenja? Da li to treba da bude delovanje na pojedince, da li treba da bude neko manje više kolektivno podizanje svesti pa da se nešto sistemski uradi, jer pojedinci baš i ne učestvuju mnogo u odlučivanju hoće li gradovi biti osvetljeni, hoće li biti istaknuta neka mesta, neke zgrade.
Tako je, pa znate kako, bez obzira na to što mi možda nemamo toliko uticaja na javnu rasvetu pa i na privatnu rasvetu u spoljašnjoj sredini, svakako da imamo uticaj na ono što ćemo mi da uradimo. Imam brojnih primjera gdje ljudi apsolutno nenamjerno postave pogrešnu rasvetu i hoće da obezbede svoja dvorišta, parking mesta i tako dalje, i onda umjesto da usmere svetlost isključivo tamo gdje je potrebna, oni je nekako usmere da sija neka površini zemlje na 90 stepeni, nego nekako ukoso da baca što više svetla u okolini. To nije dobro zato što ni sama ta svetlost ne služi zapravo ničemu. Da ne govorimo o reklamama, o billboardima, o brojnim drugim svetlosnim instalacijama koje zaista ne doprinose ni bezbednosti u saobraćaju ili na ulici, niti uopšte to nekoj, da kažemo, estetici noćne životne sredine. Tako da, sa te strane, što više ljudi bude čulo u tome, što više ljudi se bude edukovalo, više ljudi će ići po ulici i razmatrati jel, da li je nešto dobro ili nije, da li mi smeta, da li ja mogu nekom da se žalim ukoliko mi sija komšinu svetlost u moje dvorište. I što mi više budemo o tome pričali, to će, ja verujem, imati i više sluha institucije koje jesu u stanju da tako nešto spreče i koje jesu u stanju da podrže zakon o svetlosnom zagađenju koje do sada imaju i Hrvatska i Mađarska i Slovenija iz našeg neposrednog regiona.
Dakle, korak ka zvezdanom nebu
i korak ka novom zakonu. Nadamo
tako
se.
Tako je.
Vi ćete sigurno okupiti mnoge, čak i one koje ne zanimaju ni astronomija, ni svetlosno zagađenje, ali uživaju u šetnji. Kako možemo da vam se pridružimo, gde je okupljanje, da kažemo sve te tehničke podatke, još jednom za one koje smo zainteresovali.
Da, što se tiče okupljanja u ovom trenutku, ne mogu pozvati sve da dođu, osim onih koji su se već prijavili, zato što smo prekoračili tu neku našu, ajde da kažemo, optimalnu veličinu. Znači, do sada imamo 300 učesnika, više od toga ne vodimo prosto radi kvaliteta izvođenja ove aktivnosti, ali svakako da sve pozivam da se uključe, odnosno prijave na naše obaveštenje, da postate naš sajt, zato što se mi trudimo da sve obavestimo gotovo i sat vremena ranije, pre nego što pustimo događaj da ide uživo, tako da eto, to će biti neka mala prilika da ugrabe svoje mesto sljedeći put na vreme.
A možda i podsticaj organizatorima da tokom leta organizuju još neku sličnu šetnju.
Naravno, potrudit ćemo se što više događaja da organizujemo.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Dajana Bjelajac iz Ekološkog udruženja Carpe Noctem pozvala nas je u šetnju pod zvezdama na Fruškoj gori.
Carpe Noctem.
Uhvatli noć.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
U telesnom zidu glavonožaca nalaze se hromofore, pigmentne ćelije za koje su privezani specijalizovani mišići. Zajedničkim radom oni omogućavaju brzu promjenu i boje i oblika. Ovakvim promjenama boje sipe se prilagođavaju okolini u kojoj žive, dok lignje boju menjaju kada su uznemirene.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Izložba.
Na izložbu nas je pozvala profesorka doktorka Kristina Šarić sa Rudarsko-geološkog fakulteta, autorka izložbe U kamenu svetlosti trak. Profesorka je naučnica, ali ovaj naslov izložbe deluje veoma poetski. Kakva je to izložba?
Da. To je izložba koja je rezultat mog 20-godišnjeg pa i malo jačeg divljenja kamenu, i to ne samo onda kada ga pogledam na plaži, na putovanju, već posebno kada ga pogledam pod takozvanim polarizacionim mikroskopom za propuštenu svetlost. To je jedan mikroskop koji je za petrologa isto što i rerna za pekara. Znači, ne može se bez takvog mikroskopa. I na ideju da ovu izložbu uradimo, pored te moje želje da podelim sa svima tu lepotu kamena, bila je jedna izuzetno značajna saradnja sa austrijskim i srpskim geolozima koja traje već 150 godina, sad čak i malo više, kao i ideja da se svakome približi kamen, da probamo zajedno da ga pročitamo, da vidimo zašto su značajna geološka istraživanja i da ta istraživanja ne predstavljaju nikakav bauk, već naprotiv, da ona donose boljitku, mogu da donesu boljitku našeg društva.
Izložba praktično ima dva dela. Jedan je istoriografski i tiče se te saradnje sa austrijskim geolozima i posvećena je svemu onome što je doprinelo izradi geološke karte Srbije. Pre nego što prelistamo tu istoriju, morate da nam kažete šta je to geološka karta.
Geološka karta predstavlja grafički prikaz geološke građe određenog terena. Na topografskoj osnovi geolog ucrtava sve ono što na terenu vidi, od stena, od onoga što vidi u stenama, kao što su, na primjer, fosili, strukture koje vidi, vodotokove i tako dalje, i formira jednu kompleksnu kartu na kojoj su određenim bojama i simbolima, standardnim bojama i simbolima, prikazane sve važne geološke informacije. To uz svaku geološku kartu uvek ide i tumač za tu kartu, tekstualni prikaz geološke građe terena, i mi smo imali sreću da bivša teritorija bivše Jugoslavije bude pokrivena geološkim kartama razmere 1:100.000, tako da možemo da kažemo da najvećim delom Srbija nije terra incognita, mada naučna istraživanja, analitički postupci koje primenjujemo napreduju, pa samim tim napreduje i neophodna je naša potvrda onoga što na postojećim geološkim kartama postoji, odnosno unošenje novih detalja i interpretacija.
Baš sam to htjela da vas pitam. U jednom trenutku htjedoh da kažem, to je karta koja se ne menja, ne menja se bar u ovim ljudskim razmerama. Za našeg života 150 godina je sitnica za geologe. A onda kroz vašu priču shvatih da i tu stvari mogu da se menjaju, jer se otkrivaju nove stvari koje se prosto nisu
kako
videle.
Da ne? Pored te osnovne geološke karte postoje i karte koje su specijalne, na primjer seizmotektonska karta bi mogla posle svakog zemljotresa, posle klizišta da se promeni. Znači, one se menjaju i tekako za vreme ovog našeg radnog veka. Najvažnije je da mi budemo u toku sa svim naučnim dostignućima koje u određenim geološkim oblastima postoje i da sve to znanje možemo da primenimo na našem terenu. Geologija je mnogo napredovala od discipline koja je bila deskriptivnog karaktera do današnjih dana, kada mnoge pojave objašnjavamo isključivo sa genetskog aspekta, čak nam ta deskriptivnost u mnogim slučajevima smeta. Međutim, bilo je razumljivo i dobro je da je postojao i taj period geološkog razvoja.
Da dođemo i do drugog dela izložbe, koji je poetsko naučan.
Da.
Ono što sam ja mogla da vidim u najavama jesu prelepe slike, prelepe fotografije kamena. Dakle, fotografije kakve ljudsko oko ne može bez pomoći uređaja, bez pomoći tih polarizacionih mikroskopa za propuštenu svetlost da sagleda.
Tako je. Kao što sam rekla, želela sam da tu lepotu, taj izgled kamena približim svima, a za ovih 20 godina na nastavi sa studentima mnogo puta sam čula: profesorka, dođite da vidite kako je ovo lepo. Kad znatiželja i ta potreba da nešto naučite bude nadjačana tim estetskim momentom, onda polako sazreva i ta ideja da bi trebalo da kamen predstavimo široj publici, i ja sam to uradila ovom izložbom. Imamo 19 fotomikrografija na kojima su prikazane različite stene, samo jedna od njih nije iz Srbije. Ostalo su naše stene, tako da svako može da pogleda u vitrini uzorak koji liči na onaj koji je donao sa plaže ili iz njegovog zavičaja, i da pogleda fotografiju, odnosno izgled te stene pod mikroskopom. Da se posetioci ne bi odmah uplašili stručnih termina, nijedna fotografija ne nosi ime stene. Tako imamo fotografiju koja se zove U polju lavande, Skriveni dragulj, Rasute perle, Ježić iz Zvezdarske šume. A onda kada taj estetski moment uspemo da stvarimo, kada se ponovo vratimo u to okruženje, postoji jedno kratko objašnjenje šta mi to u stvari gledamo. I tada piše da recimo posmatramo magmatsku stenu koja je granica Cera, i da je taj skriveni dragulj je jedan mineral koji je možda 200 mikrona, zove se cirkon, ali taj sićušni mineral koga ima do 1% u steni nama omogućava da odredimo kristalizaciju te granitske magme, odnosno starost stena. I tako mic po mic, od jednog sricanja dolazimo u jedno čitanje kamena. Ja se nadam da će posetioci moći da prepoznaju značaj ovakvih ispitivanja, jer već na taj prvi pogled možemo da naslutimo, prvenstveno sada ipak mislim na petrologe i na geologe, da li kamen ima povoljna fizičko-mehanička svojstva, da li je kvalitetan i da li postoji mogućnost da ga koristimo u prehrambenoj industriji, u industriji, u farmaceutskoj industriji i tako dalje. Naravno, azbuka kamena je veoma složena, jer za slova te azbuke predstavlja znanje o mineralima, kojih ima oko 5000, znanje o više stotina stena, pa zatim moramo da znamo optičku mineralogiju, nastanak stena, i kada sve to uklopimo u jednu veliku i lepu priču, onda kamen i sam progovara.
Kako se priprema taj petrološki preparat?
Ne
uzmemo grumen pa ga stavimo pod mikroskop.
Da, u suštini ceo ovaj analitički postupak nije tako komplikovan. Ja ću samo jedan korak da krenem jednim korakom unazad, da kažem da petrografski mikroskop od trenutka kada je počeo da se koristi nije mnogo se promenio i napredao u tom tehnološkom smislu. Najveće dostignuće su postignute u jačini lampe koja daje svetlost. Sam sistem je takav kakav jeste oduvek. Da bismo ipak stenu mogli da posmatramo pod mikroskopom, neophodno je da jedan komad, na primjer veličine kutije od šibica, zalepimo za staklo, zatim fino izbrusimo, ispoliramo i istanjimo stenu, koja je tada debljine mnogo manje od 1 mm. Bitno nam je da postignemo to da naša stena postane providna, da propušta svetlost, i onda takav preparat stavljamo na mikroskopski stočić i počinjemo da posmatramo stenu.
Da kažemo još jednom gde je izložba, kada možemo da je vidimo. Verujem da su se sad mnogi zainteresovali i ovim delom naučne, a i ovim delom estetske priče.
Da, izložba se otvara u subotu 3. jula u 19 sati u galeriji Prirodnjačkog muzeja u Beogradu na Kalemegdanu.
Hvala vam najljepše, vidimo se na izložbi.
Hvala, dobrodošli.
Profesorka doktorka Kristina Šarić sa Rudarsko-geološkog fakulteta pozvala nas je na svoju izložbu U kamenu, svetlosti trag, koja se preko sutra otvara u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Šampion mimikrije u podvodnom svetu je omanja hobotnica otkrivena tek početkom 90. godina 20. veka u Indoneziji, nazvana Taumoktopus mimikus. Ona može da imitira 15 različitih životinja u zavisnosti od toga da li treba da se sakrije ili uplaši predatora. Braneći se od riba, dobija oblik morske zmije, ali po potrebi može da bude i morska zvezda, puž ili meduza.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Morske zvezde posjeduju izuzetnu moć regeneracije. Ne samo da mogu da nadoknađuju slomljene krake, nego su u stanju i da izrastu iz samo jednog preostalog kraka.
Nauka. Nauka.
Fizika je svuda oko nas.
Da je fizika svuda oko nas, slaže se moj današnji sagovornik Petar Samardžić, koji predstavlja ekipu koja je učestvovala na Evropskoj olimpijadi iz fizike. Olimpijada je održana prošlog vikenda, odnosno prošle nedelje. Petre, da krenemo od rezultata, mada ih manje više već svi znamo.
Pa naša ekipa je zapravo baš dobro prošla. Imamo Dušan Beguš, on je učenik trećeg razreda u matematičkoj gimnaziji, on je osvojio zlatnu medalju, on je najbolje prošao nas. Onda je, ja sam osvojio srebrnu medalju, onda imamo dva momka koja nisu iz Beograda uopšte, što je zapravo baš dobro, da kažem, za ostale škole, pošto samo ima neka, da kažem, stigma da samo iz matematičke idu svi, pa kao baš nekako ruše to očekivanje. Oni su obojice uzeli bronzanu medalju. Ima još jedan maturant matematičke gimnazije, on je osvojio pohvalu, Pavle Pakalović.
Dakle, zadovoljni ste plasmanom?
Pa da, vrlo smo zadovoljni. Prošle godine je naša ekipa zaista neverovatno prošla, bili smo među najboljima na celom takmičenju i onda kao teško je bilo da se ponovi neki takav uspeh, ali kao prilično smo dobro replicirali, da kažem. Zaista smo dobro prošli i nadamo se da će i sledeće godine, kog god bude učestvovao, da nastavi seriju dobrih uspeha.
Koliko se ta Evropska olimpijada razlikuje od one svetske? Je li to samo broj zemalja, odnosno činjenica da takmičari ne dolaze baš iz celog sveta, ili ima neka razlika?
Za početak, u samom broju zemalja i nije tolika razlika. Jesu u oficijalnoj konkurenciji na Evropskoj olimpijadi. Učestvuju samo evropske zemlje, ali također učestvuje i dosta gost zemlji. I prošle godine i sad i ove godine to su zapravo bile baš dosta zemalja. Skoro pola takmičara je zapravo činilo takmičara iz tih gost zemlji. Tako da po tome nije razlika, ali više se razlikuje, kažem, po samom, zadaci su baš različiti nekako na ovim. Na većini ostalih takmičenja, uključujući i Međunarodnu olimpijadu, to su, da kažem, cijele neke priče, krenu nekih jednostavnih fenomena i onda to treba da objasnimo i onda nekako gradacijono dođu do nekih baš komplikovanih stvari koje treba da rešimo. A na ovom takmičenju na Evropskoj, generalno je priča da samo kratko, u 3-4 rečenice oni objasne šta se dešava i da mi samo moramo da objasnimo sve šta se dešava, kako se dešava, šta. Tako da
praktično
po tome
dobijete temu.
Pa na neki način da dobijemo situaciju, da kažem, konkretnu, i onda mnogo je kraće, nema nikakav uvod, nego baš direktno se ide na stvar.
I ove godine takmičenje je bilo online, bar najvećim delom.
Jeste, mislim, kao, generalno taj koncept online takmičenja sad je baš uhodan. Mislim, prošle godine su očekivali da bude u Rumuniji i sada nisu ni planirali nigde da bude, znali su jednostavno biti online, to nam je to. Mislim, za fiziku čak i pravi se neka razlika, pošto takmičenje s fizike su uglavnom dva dana. Jedan je teorijski, kao to samo po sebi nije mnogo različito. Mislim, iste zadatke bih radio i da sam otišao gde god, u Rumuniju, Litvaniju, šta god, kao da odem na fizički fakultet da ih radim. Ali drugi dan je eksperimentalni i sada da smo uživo, mi bismo zapravo dobili opremu i onda bismo mi sami morali da konstruišemo eksperiment, da vidimo šta zapravo nas zanima, da merimo, da obavimo ta merenja i poslije da analiziramo podatke. A sada, kad je ovako online, u suštini nije mnogo praktično da oni sada šalju opremu svim, jer na kraju svi opet moramo da dobijemo iste rezultate. Bukvalno, ako je bilo kakva komplikovanija oprema, mi bismo, uverovatno, u transportu jednostavno nešto
poremetilo
i onda sve pada u vodu. I onda organizatori pokušavaju da nađu alternative da izbjegnu to. I na Evropskoj sada mislim da su se baš dobro snašali, napravili su nam program koji jednostavno mi dalje, da kažem, konstruišemo eksperiment, nije da sada mi opremu manipulišemo, ali jednostavno znamo šta se dešava i mi ukucamo podatke koje bismo namistili na pravoj opremi i on nam vraća podatke koje bismo dobili ako smo sve uspješno uradili. I onda posle
znači
toga,
simulacija u potpunosti.
Pa da, simulacija u suštini. I onda kao nakon samo tog dobijanja podataka sve ostalo bude identično kao što bi bilo da smo uživo i da smo zapravo pravi eksperiment radimo.
Gde ste radili? Vi ste se kao ekipa ipak okupili.
Radili smo, mislim, na matematičkom fakultetu, ali prostorijama od fizičkog fakulteta. Došli smo sva petorica, dva momka su došla u Beograd. Vodila nas je docent Aleksandra Dimić i...
I još jedan njen kolega sa fizičkog fakulteta.
Jeste, da.
Mi ćemo u ovom koračenju ka nauci da se čujemo još sa nekim učesnicima ovog takmičenja.
Da.
Fizika je svuda oko nas. Fizika je svuda oko nas.
A sa nama je Momčilo Tošić, jedan od učesnika Evropske olimpijade iz fizike. Momčilo, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si bio učenik gimnazije Svetozar Marković. Petar malo čas u predstavljanju lepo reče, bivši učesnik, budući student... Šta si odlučio da studiraš?
Da, ja sam bio učenik gimnazije Svetozar Marković u Nišu, specijalizovanog matematičkog odeljenja, a sad sam odlučio da upišem softverski inženjering na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Dakle, na jesen dolaziš u Beograd. Je li bilo dileme oko izbora fakulteta?
Generalno ne previše, mislim, volao bih najviše da se bavim programiranjem, tako da je to bilo moja želja.
I za sad je ispunjena. Petre, šta si ti odlučio da studiraš? Tebe nisam pitala.
Pa ja ću verovatno primjenjenu matematiku, da kažem, još imam malo vremena da budem 100% siguran u svoju odluku.
Zašto se kolebaš? Između čega se kolebaš?
Pa mislim, primjera sam to sada koji smer ću, pošto kao znam da će matematiku i verovatno neće teorijsku, tako da to opet onda sada ima par smerova na matematičkom fakultetu, mislim na računarstvo za početak, onda ima primjena matematika, ima i aktuarstvo, tako da u suštini treba samo da vidim koji ću od ta tri, a za sad se naginjem najviše ka primjenjenoj.
Vi ste se tek odlučili šta ćete studirati, praktično još niste studenti, a evo ja hoću da vas pitam šta ste planirali, čime biste voleli da se bavite. Momčilo, šta je ono u čemu sebe vidiš kad prođu studije?
No, u principu nisam baš 100% siguran, ali volio bih da se bavim tako programiranjem, razvojem softvera, bilo bi lepo to možda bude u neke više naučne svrhe, ne znam, vidjet ćemo.
Mislim, nisam slažem u smislu kao, nisam 100% siguran nisam ni previše razmišljao o tome čime ću se baviti kasnije, jer kao fakultet traje 4 godine, ja imam dosta vremena da se razvijem kao osoba i te neke svoje vrijednosti i samo pitanje čime ću da se bavim. I onda kao, mislim da mi je sad bitno samo da odredim taj generalan smer, kao što na primjer primijenjena matematika, i da onda posle jednostavno kako vrijeme odmiče da ću jednostavno znati šta želim da radim.
Jesu li vas vaše škole dovoljno pripremile za ovu novu etapu i u ovom trenutku kada smo se okupili da bismo razgovarali o takmičenju, jednom od takmičenja koje je za vama, koliko su ta takmičenja možda doprinela i izboru fakulteta i razvoju vaših afiniteta?
Mislim, govorim za svoje ime sada, pošto ja sam takmičio i iz matematike i iz fizike. Iz matematike nisam imao uspjeha koliko iz fizike, ali kao, mislim, takmičio iz matematike očigledno gura ka matematici, a iz fizike pomoguće jednostavno zato što, mislim, fizika je, da kažemo, u suštini primjenjena matematika i kao, mislim, stvari koje se meni zapravo dopadaju ovim zadacima i to je kako, kad koristim te matematičke alate koje sam naučio u školi, da nađem lepo rješenje za neki zadatak. Tako da zapravo to me privuklo takmičenjima, pa onda neko mi primjenja matematika deluje kao direktna posljedica toga.
Momčilo?
Da, ja sam se, sam takmičio iz fizike, sam takmičio iz astronomije, iz programiranja. Mislim, dobro, iz matematike, ali iz programiranja sam imao onako lepe rezultate, ne baš kao iz fizike, a i onda prosto sve te stvari nekako su mi bile lepe, pogotovo programiranje i kako se programiranje koristi u ovim naukama, pošto danas je, jel te, vrlo teško bez tih modernih metoda i onda sam odlučio, najviše sam se usmerio kod programiranja.
Da li vas čeka još neko takmičenje sad dok, da popunite ovo vreme do polaska na fakultet?
Pa ostala nam je još Međunarodna olimpijada iz fizike, ista ekipa koja je učestvovala sada na Evropskoj će učestvovati na tome. Ona se održava pa za neke 2-3 nedelje, onako 20. julije generalno, da kažem datum. I ništa, jednostavno spremamo se i iščekujemo to i nadam se da ćemo postići isto dobre rezultate.
Je li i ova olimpijada zakazana online bez lokacije zemaljske obične?
Nažalost.
Pa mislim, kao formalno je u Litvani, ali kao ne uzdamo se mi u to. Računamo da ćemo ovdje ostati.
Momčilo, to nažalost je bilo toliko tužno. Koliko ti nedostaje to što je takmičenje ovako online? Pa ti ne možeš ni da progovoriš koliko si se rastužio.
Mislim, velika šteta, ja nisam imao priliku uopšte toliko da odem na ta takmičenja. Jedino, mislim, pre 2 godine sam išao na olimpijadu iz astronomije i astrofizike. Tu sam baš vidio koliko to nezaboravno iskustvo, koliko je zanimljivo i ono biti tamo sa svim tim ljudima iz različitih država i to, i prosto ono, to je stvarno veliki gubitak za mene što ne može da se ode nigde, ne može da se interaguje tako, nego moramo eto da provedemo te takmičarske dane samo tu i posle više kao da nema ničeg.
Prosto i samo to putovanje dođe kao neka nagrada.
Da.
Pa da, mislim, slažem se s tim što sam očelo rekao, ja nisam zapravo imao previše prilika, pošto krenu svi ovdje, da kažem, internacionalni uspjesi koje sam ja krenuo da postižem su krenuli nakon cele pandemije. Tako da ja sam zapravo samo jednom putovao na neko takmičenje, išao sam u Rusiju početkom moje 3. godine, a sada umeđu vremenu ja sam bio na jedno 10 takmičenja i nigde nisam mogao da putujem, tako da jeste deprimirajuće nekako. Naravno, jer kao ono, imam drugove koji jesu dosta putovali na razne takmičenje i onda ja sam čujem razne iskustva koje su oni imali i neko, žao mi je malo što nisam ja mogu da iskusim to, ali šta će čovjek da radi van moje kontrole.
Zaista van kontrole svih nas, ali držimo palčeve da na fakultetu, pošto ste vi već izgradili taj naučno-takmičarski duh, da na fakultetu nađete neke mogućnosti da se takmičite i putujete.
Nadamo se.
Momci, hvala vam najlepše. Bili su ovo Momčilo Tošić i Petar Samardžić, učesnici Evropske olimpijade iz fizike i učesnici olimpijade, svetske olimpijade iz fizike koja uskoro treba da se održi.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Američki fizičar, pronalazač i državnik Benjamin Franklin zalagao se da svi imaju pravo glasa, a ne samo oni koji plaćaju porez. Svoj stav obrazlagao je jednom situacijom iz života.
Ja imam lepo magare za koje plaćam porez, dakle imam pravo glasa. Kada mi životinja ugine, neću ga više plaćati, pa prema tome neću više biti glasač. A sada bih voleo da znam... Ko je u stvari glasač? Ja ili moje magare?
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Peta.
Oblikom najčešće podsjećaju na razgranatu krošnju, pa su ih još u antičko doba nazvali morsko drveće. Ali, iako se razmnožavaju pupljenjem i rastući obrazuju godove, korali nisu biljke, već životinje.
Kanauci
koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i zoološkinja Jelena Jovanović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. Ej, ne bacaj me!
Izvini, Pero, htjela sam da uhvatim onog puha.
Puha?
Aha, vidio si ga, onaj mali buljavi.
Puhovi su sisari koji dosta podsjećaju na veverice, imaju vitko telo, dugačak čupav rep i vešto se penju. Za razliku od veverice imaju male uši i kraće noge. Najčešći puh u našoj zemlji je obični ili sivi puh i kao što mu ime kaže, telo mu je sive boje, a stomak mu je beličast. Ima crne oči i dlaka oko njih je crne boje, pa mu oči izgledaju veće nego što jesu.
Eto, sad kao da sam ga video. A zašto ga juri?
Zato što cijele noći tumara po tavanu vikendice. Nisam oka sklopila.
Za razliku od nas, puhovi su budni noću. Oni tada izlaze iz svojih skloništa u potrazi za voćem, bobicama, cvećem, lešnicima, orasima i insektima kojima se hrani. Od svih životinja koje ćete sresti u prirodi, puh je najradoznalije. On se ne plaši ljudi, prići će na bezbednu udaljenost, gledat će vas, proučavat će, ako imate neku hranu, prići će da je uzme, onda kad niste na oprezu. Neki ljudi tvrde da su i puhovi gađali kamenčićima i granjem, ali pre će biti da su puhovi dok su prolazili odranjali kamenčiće sa ivice litice ili lomili grane skačući iz drveta na drvo. Porodica puhova živi zajedno, roditelji puhovi sa svojim potomcima, a nekada je to i šira rodbina puhova, pa može da ih bude od 6 pa do 20 i više u jednoj porodici na jednom mestu. A da bi se sporazumeli u mraku, oni proizvode razne zvukove. Njihovo oglašavanje više podseća na zvuk koji proizvode ljudi, nego na zvuk neke životinje. Liči na kijanje, kašljanje, kuckanje, čupkanje, cvrčanje, na mnoge zvuke koje možete i ne možete da zamislite. I zbog toga često pomislimo da se naokolo mota neki čovek, a u stvari reč o čupavoj sivoj životinjici. I kada se 20 i više puhova rastrče po tavanu, to zaista bude buka i ne može ni da se spava.
A spavaju li oni uopšte?
Puhovi zapravo dosta spavaju i pošto celu noć jure naokolo, u svitanje se povlače u svoje gnezdo da bi prespavali dan. U kasnu jesen, kada postane jako hladno i kada insekti prestanu da lete, puh započinje svoj zimski san. On će spavati sve do proleća u skloništu koje je sebi napravio od lišća, trave i mahovi. U gnezdu ima orehe i lešnike za slučaj da se probudi da ima šta da gricne. Njihovo ime na engleskom jeziku znači spavač ili pospani, jer njihov zimski san može da potraje i do 6 meseci.
Pa eto, sad znaš da u vikendiću treba da dolazi Jimmy,
a? Rešen problem!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
S obzirom da sadrži proteine s bakrom, krv sipe je zelenkasto-plave boje, a pumpaju je 3 srca. 2 su zadužena za snabdevanje škrga kiseonikom, dok treće opskrbljuje ostatak tela. Bio je ovo Koraka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.